Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Dragana D. Mirković je dizajner zvuka, pesnik, tekstopisac, kompozitor i izvođač, ukratko kompletan autor. Svoje autorske pesme izvodi sa horom manastira Presvete Bogorodice Troje Ručice u podnožju Avale, čiji je horovođa, kao i sa grupom Talita Kumi i Sretenje, koja je osnovala. Njena pesma Deca neba peva se širom sveta, a prepevana je na engleski, grčki, ruski i makedonski jezik. Pesma Ne damo svetinje postala je nezvanična himna narodnog pokreta za odbranu pravoslavnih svetinja u Crnoj Gori, za koju je Draganu zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica odlikovao blaženo počivši arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije Radović. Pesma je prevedena na grčki, ruski, francuski, italijanski i holandski jezik. Duhovna muzika je ta po kojoj je Dragana D. Mirković prepoznatljiva, ali ona također piše i zabavne pesme za koje se nada da će dopreti do srca slušalaca. Objavila je 3 knjige pesama, Na krilima vere, S nadom prema nebesima i Za dobijanje večne ljubavi. Također je jedan od priređivača knjige Bolest deteta, kazna ili blagoslov. Radila je na lokalnim radiostanicama u svojoj struci, kao i u dopisnom studiju Radio Svetigore u Beogradu. Dragana D. Mirković je rođena u Beogradu 18. aprila 1979. godine od oca Dragana, pravnika, rodom iz Topole, i majke Mirjane, devojačko Radosavljević, rodom iz Grocke. Ima stariju sestru Aleksandru, zeta Damira i sestriće Luku i Mašu. Očev otac, deda Milan, bio je učitelj, nastavnik i direktor škole, a baba Anoka je držala tečajeve krojenja i šivenja. Majka Mirjana je učiteljica u penziji, a otac Dragan je jedno vreme radio u školi kao sekretar. Sestra Aleksandra je učiteljica u Beogradu. Dragana je odrastala u naselju kraj Grocke, a porodična kuća je bila u samom voćnjaku maminih roditelja Aleksandra i Natalije. Nana Natalija, ili kako su je od milošte zvani Tala, je zaslužna za održavanje pravoslavne tradicije i običaja u porodici. Dragana i Aleksandra su mnogo volele da idu kod nane i dede na Božić, Vaskrs i krsnu slavu Svetog Nikolu, koja je bila slava Draganinog oca, ali i devojačka slava majke. Od malih nogu Dragana ima problema sa zdravljem, brojne operacije i povrede noge, pauze u školovanju. I pored svih nedaća, završila je srednju muzičku školu Mokranjac, teoretski odsek, a potom upisuje i završava snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Detinjstvo je prožeto padovima, povredama, operacijama. Činio je se kao da je tek kasnije počela da živi, da se tek na fakultetu pronašla, a posebno posle dobijanja teške dijagnoze, kada je dobila šansu za novi život. Stvaranje daje poseban smisao njenom životu. Bez muzike, bez pesama, ne bi mogla da ga zamisli. Verovala bi da njeno stradanje nema nikakvog smisla. A upravo je i stvaranje došlo kroz stradanje. Kada se njeno zdravstveno stanje komplikuje, kada dobije dijagnozu malignog tumora i lekari joj savetuju kao jedinu mogućnost lečenja amputaciju noge do karlice ili sa karlicom, bez mogućnosti nošenja proteze, Dragana se okreće veri, Bogu, tražeći od njega pomoć i utehu, odbija operaciju i kreće putem zdravijeg života i prirodnih terapija. I u jednoj pesmi Dragana kaže: tada se čvrsto uhvatih Boga. Nema ko drugi da pomogne tu. Znam da ne ostavlja nas nikada same, da čuje svaku našu molitvu. Ne znam kako. Tokom noći uoči snimanja emisije, nadahnuta susretom sa ovom neobičnom mladom ženom, zapisah ove reči. Život njen prepun je patnji i bola, ali radost joj piše na licu. Ona ume da sluša i voli, smirenje donosi svakom biću. Sve oko nje pesma je, reč mudra, uzvišena. Srce je njeno album pravi od sećanja i uspomena. Sretneš je i kao da ti izrastu krila, kao da letiš, iako u mestu stojiš gde si i oduvek bila. Mislila si, ima ljudi, ali samo neko od njih na pokret, na uzlet te budi. Njih ako sretneš, ta retka bića, u tebi se razmesti sve, uskomeša, u zaborav odu sve misli ružne i sve postane od zlata smeša.
Ne damo svetinje, tvoje slave Božije ime. Ne damo svetinje, jesu naše odamine. Ne damo svetinje, naši preci su ih digli. Mi sa njima do nebeskog carstva stigli.
Ova emisija Dok anđeli spavaju, ukoliko vam se dopada ono o čemu mi govorimo u ovoj emisiji, zapratite naš YouTube kanal Dok anđeli spavaju, lajkujte, ostavljajte komentare, to je uvek zanimljivo. A za sve ostale vesti, tačne, necenzurisane, pratite Telegram kanal Sputnik Srbija. Imam zadovoljstvo da predstavim moju gošću, Draganu D. Mirković. Najpoznatija si, Dragana, po tome što si napisala tekst za ovu predivnu pesmu Ne damo svetinje, koju smo upravo čuli. A ti onoliko toga drugog još uradila. Pomaže Bog, dobrodošla.
Bog pomogao, bolje te našla.
Jel ti smete to kad samo pominju Decu neba, Ne damo svetinje, a evo tri knjige predamnom i toliko toga još. A ceo svet zapravo najviše prati prevedene na onoliko jezika Deca neba i Ne damo svetinje. Šta one znače za tebe, te dve pesme?
Pa, znače toliko da ne mogu ni sama da zamislim. Kad me ljudi prepoznaju i to više u Crnoj Gori, onda shvatam koliko je tom narodu važna ta pesma i da je to zapravo za njih pisana i komponovana, ne za nas. Naše je bilo samo da je iznesemo. I dan danas ta himna ostaje himna i dan danas je aktuelna, Deca neba posebno, po njoj sam najprepoznatljivija. U cijelom svetu se ona peva, jer vidim po pregledima, ona ima najveći broj pregleda na YouTube. Tako da ljudima mnogo znači, a meni posebno znači, ne samo što je slušana, nego kad mi ljudi kažu da je ta pesma uticala na njih da se više približe Bogu.
I ja moram da pomenem našeg predivnog pesnika, najvećeg, Matiju Bećkovića, koji na poleđini ove tvoje druge knjige kaže da Dragana Mirković nije napisala ništa sem pesmu Ne damo svetinje, koja je postala himna Crnogorsko-primorske mitropolije, zaslužila je da svi znamo njeno ime i ono drugo što je i tebi i meni mnogo značajno, jer ljubavi onoliko imamo za mitropolitan Filohija Radovića, a da o njoj niko nije rekao ni reč, sem što je predgovor za njenu zbirku pesama napisao mitropolitan Filohije, bilo bi dovoljno da verujemo u njen dar koji se tako vidno očituje i u njenom novom rukopisu. Zapamtimo i njeno ime kad smo već zapamtili njene stihove, Matija Bećković. A predgovor ove tvoje prve knjige o kojoj ste najviše govorila, jer je ona imala promocije Na krilima vere, mitropolit tako divno i toplo piše o tebi. Da se sećaš tog prvog susreta sa mitropolitom Filohijem?
Prvi susret nije bio za mene toliko značajan. Ja sam bila na nekoj liturgiji na kojoj on služio. Toliko se o njemu pričalo, više drugi ljudi. Interesantno je, sad ću se malo prebaciti na neki drugi period. Moja prijateljica monahinja koja nosi njegovo ime, Amfilohije iz manastira Ormilije, pitala sam je ko je omiljeni svetitelj, ona je rekla mitropolit. To je bilo pre 10 godina. ja misleći da ona ne razume sve reči na srpskom, iako jako dobro govori srpski jezik, pitala sam je, ne, ali mislim na svetitelja, ona mi ponavlja, opet kaže mitropolit.
Ja već, Filokije.
Da. Ja već treći put i ona kaže, on je svet čovjek, samo vi to još ne znate. Trebalo je toliko godina da prođe, da ga upoznam. Kaže, ne treba žaliti za stvarima koje su bile. Eto, ako žalim, žalim što ga ranije nisam upoznala. On je te 2013. blagoslovio moj rad da snimimo pesme za manastir Trojeručicu, ali se čekalo da se crkva završi, da se oformi hor. Malo smo se onako baš načekali, ali vredelo je čekati. I onda je počeo naš kontakt, kako je on prvo dao neke svoje sugestije za izmenu pesme Deca neba. Mnogima je ostala u pameti i tako i pevaju ta stara verzija. On je insistirao na to, vera, nada, ljubav, taj poredak da se zadrži. Ovo sad su moje knjige o veri, nadi, ljubavi. I čak ne samo moje, nego i za druge pesme imao sugestije, jer je pažljivo slušao sve. I ono što mi je ostalo u sećanju već na seminaru Vizantijskog polja u manastiru Rustovo, on je citirao svetog Davida, psalmopevca. Pevaću Bogu mome dokle postoji. Kao da sam prvi put čula te reči, tako su se urezale u mene i sve ove godine me vode te reči. Da zaista tako živim. Naravno, kad su izašla pesma Deca neba i Ne damo svetinje, sad je već više informacije imao o meni, a i ja o njemu. Zapravo, ja verujem da i njegovim molitvama Gospod dao da završim tu pesmu Ne damo svetinje, jer sam ga zamolila, ja sam već tu pesmu imala napisanu, ali nisam bila zadovoljna kako je to ispalo. Prosto to mora malo da se slegne u meni da bih mogla nekom da ponudim, da pogleda, da posluša. I on je slušao taj refren i rekao, da li možete nekako da mi pomognete sad? Ja nisam očekivala da će mi on napisati pesmu, ali neku sugestiju. On je rekao, samo da će to tebi Gospod. Prošlo je 3 mjeseca i zaista već je krenuo, znači, narodni pokret u Nikšiću za odbranu svetinja. Već je krenula parola Ne damo svetinje i ja sam videla da je to sam Gospod uredio, da ta pesma mora da se završi. Naravno, nije bilo jednostavno, lako, uz Božju pomoć, skupljanje literature, slušanje njegovih beseda. Gospod je dao da se to završi jer je bilo potrebno onom narodu da ih nešto pokrene.
Ali zanimljivo je da je taj refren u tebi zaživeo mnogo pre Litija.
Tako je, to je veliko čudo. Za Vidovdan bila sam na Miholjskoj prevlaci na liturgiji. Čak nisam ni planirala da tu idem na liturgiju, ali sa blagoslovom oca igumena Benedikta rekao je da bi bilo dobro da budem na prevlaci, iako sam boravila već nekoliko puta u tom periodu. Došla sam, znam da to nije slučajno, nešto će se desiti. Liturgija, naravno, preblagodatna, toliko radosti, pričestila sam se i odmah su tu neki ljudi, ja mnogo volim da se družim, upoznam neke nove ljude, a pesma se vrti u glavi, šta ću sad, osamljujem se, pišem pesmu, a nemam ni gitaru, niti bilo kakav instrument, jer ja odmah pišem i tekst i muziku, ali sam ja to nekako zabeležila kako sam mogla uz pomoć ove današnje tehnologije, danas je to vrlo lako ostvariti i to ostane tako. Do tog septembra kada sam rekla mitropolitu, kada je on rekao da će tebi Gospod, opet je čekao još 3 mjeseca i ja vidim sada Ne damo svetinje. Odakle je to meni? U tom trenutku je mene to čudilo, a pogotovo tad kad se sve završilo. Pa rekao je sam Gospod dao. Mi smo samo instrumenti u rukama Božijim.
Dobila si veliko priznanje od mitropolita, orden Svetog Petra Cetinskog tajnovica. I ima taj divni snimak gdje ti on to predaje.
Gdje si, Dragana? Gdje si, Dragana? Ajde, Dragana, da te vidimo. Ajde, vamo. Ajde. To je ta Dragana koja je spjevala ovu pjesmu Ne damo svetinje i još onu drugu. I Djeca neba, ona druga, i Mučenici prevlački. To je ona spjevala. Ove pjesme koje, kao što vidite, kao da su pradrevne narodne pjesme koje se pjevaju. Sa tog razloga odlikujemo zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica. Draganu Mirković iz Beograda za bogonadahnute pjesme. revnost i brigu za majku crkvu i sa stradalnu ljubav posvjedočenu kroz pjesmu Ne damo svetinje posvećenu u odbrani svetinja u Crnoj Gori. Dano u prestolnom gradu Cetinju 26. januara 2020. godine s Božjim blagoslovom mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije. To je zlatni lik svetoga Petra drugog Lovčenskog tajnovica.
Ti gledaš u njega i posle posvećaš pesme našem djedu. Je li to bilo kada se upokojio?
Pa krenulo je i pre. Tako neko kaže, trebalo bi da napišeš ovu pesmu i sve, ali kako kad ja nemam lični odnos sa njim? I onda sam razmišljala, žela sam ja, pokušavala nešto, ali nije to to. Nije pesma statistički podaci, treba da se udahne život u nju, da ona zazvuči. I malo sam razmišljala o tome šta su mi drugi pričali o njemu. Umeđu vremenu smo i mi ostvarili neki kontakt, kako to obično biva, što sam mitropolit znao da kaže, da nije te noge ne bi bilo ni tih pesama. Nekako su me uputili na njega zbog mog problema sa nogom i on se molio i verujem da i njegovim molitvama Gospod dao da to bude dobro. I tako razmišljam, stavljam na papir i kažem, Mati Zlati, pošto ja držim taj hor Trojručica pri manastiru Bogorodice Trojručice.
Na Avali, Avali, u podnožju Avale, da.
Tako je. I rekao, imam neku dečiju pesmu, ali to je dečija, to nije za pevanje. Ona kaže, odlično, samo da refren smisliš. Kakav refren? Uopšte mi nije za pevanje. Jedino deca da pevaju i smislim ja taj refren. I to je veoma interesantno. To je bilo 4 mjeseca pre njegovog upokojenja. I ona je samo najavila, kaže, Vladiko, mi imamo iznenađenje za vas. Nije rekla šta, on je rekao, ni slučajno. Ni slučajno. I kaže, mi nemamo blagoslov, ali naravno ona pribavila blagoslovo drugih ljudi. I nije nam žao što nismo poslušali taj blagoslov i praktično neko ko je prvi put čuo, kaže, djedo će uskoro da otputuje. Toko ga je potreslo i praktično kao da smo ga s tom pesmom ispratili. Između onako nas smo se pitali kako sad on reaguje na to. Sigurno mu nije milo, jer ipak kad pišete čoveku za života, to možda mu bude na iskušenje, kako njemu, tako i drugima što je opevan. Ali čini mi se na kraju da nam je oprostio. Pri tom poslednjem susretu, to je bilo eto, dan pred njegov odlazak u bolnicu, tad niko nije to mogao da zamisli. Mi smo otišli nekim drugim povodom. Pitala sam ga da bude recenzent moje druge i treće knjige. Posljednji put sam ga videla sa mojim rukopisom za drugu knjigu. Kako je otrčao kao mladić, a jedva je sišao da nam posveti to neko vreme, da čujete moje nove pesme, da se eto pomoli za mene, jer sam bila baš u nekoj nezavidnoj situaciji, nisam znala kud i šta i kako dalje sa mojom nogom. I eto, taj događaj je zapravo ušao i u taj moj spot o njemu. Kasnije su pesme počele još više da se nižu, znači jedna pre njegovog upokojenja i 3 posle.
Susreti su retki bili, srcu mome jako mili, reči tvoje dobro pamtim, često im se opet vratim. Kad sam čula vest o smrti, u glavi se sve pomuti, ali radost posle dođe, Bogu svome i ti pođe. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati. Tvoja ljubav me čuva, tvoja ljubav me prati, tvoja ljubav kad dođe vreme put će mi pokazati.
Počela sam ja namerno od najvećeg, jednog od najvećeg teologa, duhovnih lica u pravoslavlju, čoveka zaista gromadu. I međutim, mnoge ličnosti su odigrale veoma važnu ulogu u tvom životu, u tvom duhovnom sazrevanju. I pošto si više puta pomenula razne nedaće, o njima ćemo malo kasnije i ne mnogo, ali sve to provejava kroz sve ovo o čemu mi govorimo. Ko su još te tako važne ličnosti koje su se našle na tom duhovnom putu?
Pa neki su direktno uticali na moj duhovni put, neki ne znajući indirektno. Svakako, moj ulazak u veru je obeležio i otac Vojislav Bilbija, kad sam radila radiodramu o njegovom odlasku na Hilandar. Ja njega nisam lično poznavala, ispričali su mi priču, ja sam to prenala svoj profesorski radio režije na dizajnu zvuka, njoj se svidala priča i rekla da ja mogu da imam fantastičnu radiodramu. I sad sam krenula istraživanje, ništa nisam znala o Hilandaru, o ocu Voji, sad bih to drugačije radila, pitala bih za blagoslov, ja tad to nisam imala saznanja neko o tome. I naravno neku literaturu, imala sam samo kakvi su ti misli, takav ti je život od oca Tadeja. I radići na toj radiodrami, mene ona nekako menjala. Počela sam više da se zanimam za svetu liturgiju, za svetitelje, za uopšte pravoslavlje. I oca Voju poznajem tek mnogo, mnogo godina kasnije, ali to je bio neki moj početak. Neposredno pred odlazak u bolnicu i saznanje za dijagnozu sa ne tako lepom prognozom, imala sam priliku da gledam emisiju Duhovnici i da prvi put vidim oca Branislava Peranovića. I to je Božja promisao da sam ja videla samo 5 minuta te emisije pred kraj, gde sam ja videla nekog sveštenika koji sedi na livadi, kaže da imaju redovno bogosluženja, poslušanja, čitaju knjige, gledaju filmove, a pomisli ovo je život. Ja ću se njemu javiti da kažem da sam sa fakulteta dramskih, da želim da napravim pravoslavni film, a u tom trenutku niti znam šta je pravoslavlje, niti pravoslavni film. Ali ja se nekako rukovodim srcem, ne samo srcem, da udaram glavom kroz zid, ali nekako kad ga čujem, kad ga osetim, ja to nekako moram da ispoštujem. I to mnogi moje kolege znaju, nekad se malo i prepirujemo oko toga. Ako osetim srcem da tako treba, verujem da taj put treba slediti. Uglavnom, ja njega kontaktiram i tek pri tom prvom susretu ja shvatam čime se on zapravo bavi i dobro je što nisam čula, imala bih određene predrasude, ne bih ga kontaktirala i bila bih uskraćena za jednu veoma važnu ličnost u mom životu koja dolazi u pravom trenutku, jednu snažnu, harizmatičnu, neobičnu ličnost koju me je zaintrigirao u samom tom prvom susretu, pozvao da dođem u njegov kamp, doduše malo ljudi je tada bilo tu.
I gde u njegovu se nalazio kamp, to kaže?
Da, u Crnoj Reci, da. I ja sam bila oduševljena. Prvi put sam bila na večernjoj službi, prvi put u nekoj pravoslavnoj porodici, čula neke duhovne pesme i mimo crkve i svete liturgije. I njegovi savete su mi u tom trenutku jako značili. Njegova supruga je imala problema sa zdravljem pa se izlečila i meni je to sve negde ostalo kao neka informacija. Kasnije smo sarađivali i u mojoj ne pravoslavnom filmu, nego u mojom radiodokumentarcu, poslednjem ispitu za fakultet, radila sam dokumentarac o ženi koja je bila udata za narkomana i boravila sam u kampu među 100 momaka koji se borilo sa narkomanijom i ja prosto ne mogu da se otmem utisku te ljubavi, te radosti koju sam tamo doživela. I mnogo mi je žao što taj kamp nije opstao, jer znam mnogo ljudi kojima je on pomogao, koji su nastavili normalan život, zasnovali porodice. I samo mi je žao što lako sudimo ljudima, nemajući prave informacije, ne poznajući zapravo ljude i što kažem u jednoj pesmi, zove se pesma Osuda, lako je suditi, lagati, dodati, a kako sa tim pred Boga stati? Kad istina zasija bez laži uloga, svako će za se odgovor da da.
Divno. Setila sam se Vuka Kostića, glumca, koji je govorio o Miki Aleksiću i upravo to rekao. Kako da odem pred Gospoda ako ne kažem istinu? Moju istinu, ovo je naša istina. Imala sam i ja to divno iskustvo da je otac Branislav Peranović bio moj gost 2005. ili 2006. godine na studiju B i zaista sve ono što sam ja tada čula bilo impresivno, a posebno u tvojoj radiodrami kada on govori o tome šta je zapravo to narkomanija i kakva je to đavolja stvar. A pošto sam imala i kao gošću jednu narkomanku davno, davno, 93. godine, zaista sam shvatila koliko je to jedna teška bolest i koliko i oni sami zapravo, kada su iskreni, govore o tome koliko su izgubljeni i koliko je teško izvući se iz toga. A otac Branislav je imao toliko puta izlečenja u tom njegovom centru. Nosi veliki krst, kao što i mnogi nose, ali se nosi sa time. Napisao je dve knjige i, Bože zdravlja, vidjet ćemo ga možda opet u ovoj emisiji jednoga dana. Dragana, tvoja porodica je velika podrška. Tvoja majka Mirjana, tvoja sestra Aleksandra, tvoji sestrići Luka, Maša, svi su oni tu oko tebe i zaključili smo malo pre, u tvom pogledu se osjeća koliko ljubavi primaš. Jel si svesna toga?
Jesam. Tako je jedan doktor rekao pri jednom susretu, vrlo neobičnom za mene, da misli, iako me prvi put vidi, da sam više ljubavi primila nego možda ostali ljudi koji nemaju problema, da kažemo, možda vidljivih zdravstvenih problema. I nezahvalno je da govorim ja, to bi pre moja majka ili moja prijateljica koja je imala bolesno dete znala da kaže da se to dete ne više voli, nego mu se više pažnje posvećuje. Prosto je tako priroda stvari i čini mi se da moja sestra, kako kaže, nije nikada bila ljubomorna, ali imala je puno razloga da bude upravo zbog toga. I ja se trudim da blagodarim i Bogu i njima za to, jer zaista bez mojih najbližih i bez prijatelja ne bih mogla uopšte da zamislim život i uopšte svakodnevno funkcionisanje. I zato je neko rekao da je Gospod svakome dao po neki dar da služimo jedni drugima, a ne da svi imaju sve.
Da, i to se toliko kod tebe osjeća, jer ti sve ono što si preživela i što doživljavaš i dan danas, sve svoje susrete, sve svoje obilaske raznih svetih mesta želiš da podeliš sa drugim ljudima. I koliko smo mi potrebni jedni drugima, to isijeva i svake tvoje pesme. I kažeš da tebe ne zanimaju koncerti, tebe zanima da imaš direktni kontakt i to najčešće sa onima koji pate, koji imaju neku muku i kojima ti, koja si prošla kroz tešku muku i sada sa ovolikom radošću u sebi, možeš zaista da budeš od koristi, da pomogneš.
Da, zaista tako osjećam. Lepo, lepi su i koncerti, to je neka posebna energija, ali kad vi imate čoveka koji je u patnji, koji je u bolu, znači jedan na jedan ste s njim, vi mu prenosite ono što vam je Bog dao, upravo zbog njega, zbog tih ljudi, ne samo za mene da ja pevušim. Meni je muzika više od umetnosti. Ne samo muzika, za mene svaka stvar mora da ima neku upotrebnu vrijednost. Da čoveka čini boljim, da ga onako pozove na neko dublje preispitivanje. I kad ja pogledam tu suzicu u oku te osobe koju sam možda namenila pesmu, koju sam htjela u tom trenutku da utešim, koja je osjetila tu emociju pa misli da je ta pesma samo za nju ili njega napisana, ja dobijem nekako više snage i tu povratnu energiju, ljubav da se borim sama sa sobom i dalje da stvaram upravo zbog tih ljudi. Eto, pomenuli smo i oca Branislava Peranovića, jedan od najznačajnijih za mene koncerata je upravo bio u zatvoru. Kad vidiš ljude koji uopšte nisu znali gde dolazi, šta ih čeka, misli su neko predavanje, neko će nešto da otpeva, i odjednom njihove reakcije. Nešto se u njima probudilo, makar za trenutak. Ne kažem da sam ja sad uticala da se oni pokaju, promene, to ne znam, Bog zna. Ali to je nešto što daje čoveku onako vetar u leđa da ide dalje u to stvaranje, ma kakve, što kaže posledice, to nije uvek lako, nisu to ove pesme koje, da kažemo, vesele narodi, ako ima tu i radosnih pesama i svako, nisu samo poziv na pokajanje, ali i to je, postoji krst umetnosti, što kaže jedna moja prijateljica, i to treba nositi.
Ne znam ko je rekao da tvojim venama ne teče krv, nego muzika.
Ta moja prijateljica.
Tvoja prijateljica, da. Tako? I ta muzika koja teče tvojim venama pomaže i bolesnoj deci. Ti kažeš, to mi se onako jako dopalo i zapamtit ću. Kad prolazim pored Tiršave, ja bih tako volela da kažem toj deci, deco, Gospod postoji. I koliko bi to bilo utešno, jer si se sama ti nalazila u takvoj situaciji, a nije imao ko da to da ti kaže.
Jeste. Čini mi se da sam samo tu informaciju imala. Ja zapravo nisam sumnjala da Gospod postoji, ali nema ti samo informaciju da Bog je tu i šta s tim. Niko mi nije rekao o tom ličnom odnosu. Tek sam se kasnije susrela sa Bogom u tom ličnom odnosu, gde sam osetila zaista njegovu pomoć, njegovo prisustvo, i to je bilo moje najveće otkriće u poslednjem mom boravku u bolnici. Ali tada, kao dete, nisu roditelji mogli da mi daju neki odgovor, oni su se trudili najviše što su mogli i znali, ali ni oni sami nisu znali, pa kako su oni mogli meni da daju odgovor. I možda ni ja ne bih mogla da učinim ništa revolucionarno, možda svako od nas to treba da prođe, ali možda bi mu nekad onako ostalo u nekom sećanju, pa da se zapita, pa da mu bude lakše. Eto, i ja sam namenila jednu pesmu baš bolesnoj deci, gde se obraćam da možda neću moći svakoga da i posjetim i da upoznam, ali ako bi pročitao ili čuo tu moju pesmu, pa eto, i ta je ova radost, što kaže, preneti kroz pesmu.
A onaj trenutak kad si čula tu strašnu dijagnozu da ti preti amputacija noge, da je to jedini predlog, kao jedini izbor, pa čak možda i odstranjivanje karlice i tako dalje, kakav je to zid bio? Kažeš da si gledala u doktora i jednostavno sve se to odbijalo od tebe. Šta misliš zašto?
Pa, mislim da je Gospod bio u tom trenutku svakako prisutan. Taj dan je bio baš praznik Bogojavljenja. I odjednom ja ne znam šta me čeka. Dan prethodno sam imala neverovatni strah. Ja znam da će mi nešto reći, ali to nisam mogla ni u najluđim snovima da pojmim da može tako nešto da se predloži. I on kaže, samo medicina u tom slučaju može da ti ponudi to. On se ograničio, on je rekao, to je tvoje rešenje. I ja vidim taj, osjećam zapravo neki nevidljiv zid, da sve što priča, to kaže mi u pesmi, njemu se vraća, mene ne dotiče. Ja osjećam kao da me Gospod zagrlio i da kaže, nije to tvoj put. Koji ne znam, ali se njemu prepuštam, njemu verujem i on me vodi. I uvek kad se toga setim, znači u ključnim trenucima u svom životu, Gospod je zaista bio tu. Znači gde čovjek može lako da skrene ovako i onako, te su odluke jako važne u životu. Ako tu pogrešimo, dalje opredeljuju naš put.
Da, ti si osjetila da to nije tvoj put. A kako onda? Šta se dalje dešava? Kojim putem ti krećeš?
Malo sam se raspitala, videla da postoji i drugačije metode lečenja, da kažem alternativa ili narodska medicina. Nisam baš imala nekog ko je sa tom istom dijagnozom prošao taj put i da je onako utaban, siguran put i da imam sigurno neko rešenje. Ali sam verovala Bogu, ako me on vodi, da će me odvesti pravim putem. I sve se nekako brzo dešavalo. Kad sam posle par meseci otišla prvi put u manastir Veliku Remetu, upoznala sam oca Stefana, prišla sam mu i rekla sam mu kakva je dijagnoza meni data. On je samo gledao onako u daljinu i rekao, pričestila si se, ozdravit ćeš, orila se crkva. I te tri reči u meni svih ovih godina. Eto, posle ga nisam srela, možda jedno dva puta, nije to ni bila tema naših razgovora. Tek posle 17 godina rekao, oče, vi se sigurno ne sjećate šta ste meni rekli, ali meni je mnogo u tom trenutku značilo. Pa onda susret sa ocem Joilom, koji kad je čuo u čemu se radi, rekao, nikako amputacija, dobro je što si to odlučila. I samo mi je pričao o čudima. I samo o čudima. Nekako kroz sve ove godine su neka čuda oko mene. I ko je šta tražio, samo sam tražila neko čudo. I u mojim pesmama bukvalno prizivam čudo. Ali sam bila svesna da ako nije Božja volja, to se neće desiti. Da sve ima svoj razlog, to sam osjetila i u trenutku dobijanja dijagnoze, da to ima dublji smisao, iako ga sada ne poznajem. I molila sam Boga da mi da vremena. Da nađem zašto, kako ja to sve moram nekako opitno, da imam neki odgovor sebi da dam, onda i drugima da objasnim. Ali lako je to kad ja sad to nekako sebi objasnim. Ali kako detetu? Kako detetu objasniti šta je tebi sa tom malo većom cipelom i sve, da ga ne uplašiš, a da budeš duhovit? E tu čovek, što kaže, lako je dobro biti, ali na muci se poznaju junaci. I to je neko bilo rvanje sa samom sobom kroz sve ove godine. Čini mi se da nisam roptala, Bog zna, na kraju ću dati odgovor, ali nisam se uvek usaglašavala sa odlukama lekara i nekako sam išla tim nekim drugim putem. Gospod je to posle pokazao da je to, svako ima neki svoj put. I taj moj put ne znači da će biti nekome drugome na korist. Možda će za neku pouku značiti, ali ne znači da će njega dovesti do rešenja. I shvatila sam da slobodu koju nam Gospod daje i mi ne možemo drugima da narušavamo. Da smo tu samo da pomognemo, da kažemo, a da li će u nekom ta naša reč da zabruji, da je to njegov put, to mi ne znamo.
A da je bolest Božja poseta, kada si to shvatila?
Shvatila sam ja to što sam ja čitala, bolest je Božja poseta, ali morala sam to srcem da doživim. Jer kad mi duhovnik kaže, pa neki su se svetitelji, kaže, sveti oci molili za bolest, ja rekao, što bi se molili za bolest, ja to sad ne mogu da shvatim. Ali kako su godine odmicale, ja sam samo, onako ti Gospoda u nekim trenucima, hvala ti Bože, spasio si me ovoga, spasio si me onoga, pa si, ne znam što sam malo bila povučena, mislila sam da eto to, prosto sam bila uskraćena za ovo, za ono. Onda vidim kako mi je Gospod kroz to i dao. Naprimjer, ne bih bila ovih pesama sigurno. To potpisujem, pisala bi neke druge pesme koje možda ne bi ni došle, izašle u javnost, ne bi došle do srca ljudi, ne bi im toliko značile kako meni, tako i njima, ne bi bilo ovih knjiga. Tako da sve to ima svoje.
Ne samo te tri knjige, Na krilima vere, Za dobijanje večne ljubavi je treća, S nadom prema nebesima.
Da, bila sam priređivač, među priređivačima te knjige.
To je inače ispovest životna koju si ti zabeležila, Anite Strelarac, majke šestoro dece, koja je postala tvoj blizak prijatelj, pa je i ona izuzetno bitna ličnost u tvom životu i volela bih da je pomenemo i da pomenemo naravno ovu knjigu koja je mnogima pomogla. I ovih dana dok pričam sa ljudima o tebi, eto, naišla sam na one koji čitaju, koji drža ovu knjigu pored uzglavlja, koji su se pronašli, oni koji imaju sličnu muku i kojima ova knjiga mnogo pomogla. Ko je Anita Strelarac?
Anita Strelarac je jedan veliki borac, moja jedna velika uzdanica i radost. Upoznala sam je kad su imali četvoro dece i upravo koleginica je snimala intervju sa njima i rekla, bilo bi dobro da upoznaš jednu porodicu, i mi smo uspostavili tada kontakt. Ja sam naravno, kao i kad svakog ko ima neku situaciju sa zdravljem, predložim nešto, ja ne znam da li to je njegov put, da li to može da pomogne, ali tako, razmenimo neko razmišljenje, neki savjet i možda čoveku olakšamo u tom trenutku. I videla sam da su oni prihvatili i da nose to s radošću. Sam Bog zna šta je u njihovom srcu, ali to se osjeti, ne može to da se odglumi. I ona je poželjala da napiše knjigu. Međutim, svakodnevne obaveze oko dece, ona ima petoro dečice koje je zdravo i posebno sa Anastasijom je imala mnogo obaveza oko nje. Na kraju je bila na aparatima za održavanje života. Ali nikad se ta radost u njoj nije gasila i drugima je tu radost prenosila. I ona iznenada ostaje udovica sa šestoro deca, Anastasija na aparatima. To nas je sve onako pogodilo. Ona se nosi s tim, ja je pitam da li sad želiš da realizujemo onu tvoju želju, da napišeš knjigu. Ja sam je predložila da ja snimim njenu životnu priču, da prekucam, tu se već naša prijateljica i lektorka svih naših knjiga, Tanko Sava, našla da uobiči u knjigu. Ona je pristala i tako je krenulo naše druženje i pisanje ove knjige. Uporedo sa pisanjem te knjige, stvaranjem nastala i moja prva knjiga koju nisam ni planirala da objavim i prva pesma o Anastasiji. Dosta smo se mi tu zbližile i kroz tu knjigu. Onda su se rađale i nove ideje. Tanko se rekla, ne možeš samo da snimiš nju i njenu životnu priču, njeni prijatelji, kako oni doživljavaju njih. Onda smo i tu priču napravili, jedno poglavlje posebno, pa dela svetih otaca, o onim temama koje Aneta pominje kroz knjigu, tako da se to obličilo i nastala je knjiga kojima je to mnogima uteha. Hvala Bogu, to je njena ideja i bila da nekima skrati put, da ih uteši, jer ona nije imala na početku svoje životne borbe gde da čuje, gde da pročita, da se prosto uteši. Nije, ona nije bila odmah verujuća. Ali u cijeloj knjizi provejava jedna rečenica koju sam ja pretočila u pesmu: kad prihvatiš, sve lakše kad prihvatiš. I ona priča kako je njoj postalo mnogo lakše i kako je onda nosila. Znači, prihvatimo, iako se možda ne slažemo uvek sa time što nam je dato, pa je, ja da se ne lažem, ja bih voljela da sam zdrava i da trčkaram, ali ko zna gde bih stigla, što kaže jedna Mati Gumanija, sa tim zdravim nogama i sa tom vašom muzikom, ko zna kud bi odskakutali. Tako je ono, prihvatiš i onda ti Gospod da snage za tu borbu. Nisi sam u tome. Eto.
To je veoma važna rečenica. Nisi sam. U stvari, mi svi pripadamo zajednici, mi smo svi potrebni jedni drugima i ti si to učinila. Ne samo tvoja porodica, nego ti imaš zaista i širi krug poznanika i to vrlo kvalitetnih ljudi koji su uvek tu, negde oko tebe. I evo ja, zahvaljujući tebi i gledajući neke snimke, upoznala sam, prvi put videla, a jedva čekam da upoznam, Miroslava
Stanišića
i čika Branka Radunkovića. I žao mi je što te ljude do sada nisam imala prilike da vidim, ali uglavnom je u medijima prisutno sasvim nešto drugo. Ređe su ovakve neke životne priče, a i te kako važne i te kako korisne. Dva diva duhovna, prelepa dva muškarca sa milion problema, ali kao da ih nema. Oni su toliko snažni, toliko su puni radosti, da se ta radost zaista preliva na sve one oko njih i to dele, šire. Ko su ta dva bića takođe važna u tvom životu?
Miroslava Stanišića upoznajem pre 2 godine na nekom koncertu i vidim jednog čoveka u kolicima, četvorica dižu na binu. Sad rekao, nisam bila upućena šta će onda će pevati. Ja sam čitala svoje pesme, neko je pevao, neko je svirao. I on je besedio. Beseda o optimizmu. I kaže, prvo počinje ovaj svoju besedu, on se izvinjava što ne ustaje. Kaže, mi smo malo, kako on obično kaže, lijeni, kaže, iz Crne Gore. I već naravno izaziva smijeh kod publike. I sve što kaže urezuje se u srce. Rekao, ko je ovaj čovek? Jer mi njega moramo da imamo na promocijama, ali to zapravo se rodilo spontano. Za 2 dana je bila promocija prva knjige naše Bolest deteta, Kazna ili blagoslov. I meni u toku promocije se rađa ideja. Pitam Mati i Zlatu da li da pozovemo Miroslava. Kaže, obavezno, on pristaje i kao da je pripremljen, kao da sam o to čekao, on besedi. Onda se desi 3. moja promocija na Ostrogu i ja nisam planirala da budem te večeri tu, ali sam imala poziv naše drage doktorke Vere Šćepanović. Nisam mogla da je odbijem, ali opet kako da predstavim sama svoju knjigu. Nešto mi je u pameti bilo da je možda Miroslav u Crnoj Gori, dolazi ovih dana, kaže, ali ja, kaže, krećem sutra. Taman stižeš na moju promociju. On je sam došao po kiši, vozio 8 sati, došao da me ispoštuje. I onda sam znala da će ta promocija da bude uspešna i koliko on radosti nama prenosi. Znači, taj susret sa njim, pa posle sa čika Brankom, znači, može da se izdvoji iz svih ostalih susreta kad vam prosto srce zaigra od radosti. A zašto? Zato što oni nose živu veru. Nisu oni na rečima, i ja, što kažem, ostavimo se teologiziranja, ajde ti živi tako kao što pričaš, a oni zaista tako žive. I druge nadahnjuju, druge bodre, da njihov problem zapravo ne gledaš kao problem. Ti njih ne gledaš tako. I ne treba tako ljudi da ih gledaju. Na mojoj promociji, gde je Matija isto bio, Matija Bećković, gost, kao recenzent moje druge knjige, i Miroslav je pričao. Veruj mi, svi su oduševljeni, naravno, Matija je priča za sebe, ali nema ko me nije pitao kakav je ono čovjek Miroslav. I čika Branko, ja nosim njegovu nagradu sa njegovim imenom, Volja čini čuda, ja sam ga već srela 3 puta do sada i svaki susret sa njim je poseban. Gde on priča da se on nikada nije žalio, da on nikada nije roptao. Ja moram da priznam da sam se od malih nogu pitala zašto, zašto mi je to dato. Prosto da sam tražila neki odgovor, ali kasnije to zašto se izgubilo, prihvatiš, što kaže Anita, i ideš kroz život. Ali on kaže, nikad se nije pitao zašto. Ja skidam kapu pred tim ljudima i nije on samo što je on radostan, nego što i druge, što druge poziva da vole život, da se raduju, da pevaju, da blagodare.
On je rođen bez ruku, ali tako i
da, isto da, problem. Da, 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 on je rođen bez ruku, ali on fantastično pravi makete, on svoje dvorište održava, on usisava i šta...
Uvijek je običajno da kada se rodi dijete pa još muško, da pucaju prangije, da se pjeva, da se slavi. I tako je bilo u jednom malom slavonskom selu prije 81 godinu, ali samo do podne su pucale prangije, kad je rođeno prvo dijete u 12 sati. Ali već u 4 sata poslije podne nisu pucale prangije, a rodilo se još jedno dijete, lijepo, kovrčave kose. Ali dijete nije imalo ruke, pa gotovo i noge. Šok, naravna stvar. To bi mogla samo opisati porodilja. A i ona nije mogla. Nije mogla od onih koji se nazivaju da veruju u Boga, da slave slavu, da okreću kolač. A onda svi, ama baš svi, kažu šta su Radunkovići to zgrešili, te je Bog tako kaznio. I niko nije rekao, ama baš niko, dugo i dugo godina, da je toga dana blagodat Duha Svetoga sišla na kuću Radunkovića. Jeste da piše tamo volja čini čuda, ali je Bog upravnik i od volje. Znate, to što piše na ovim knjigama, to je treće izdanje sad, u povodu mojih radova, ti je 10 godina, 30 godina i šta ja znam. To je učiteljica koja je pratila moje opismenjavanje. Piše tu lepo u toj knjizi. Ali ja vama ne mogu, ja nemam ni toliko da i prodam, a kamol da i delim. Ona je napisala na prvoj mojoj izložbi, 61. 1. aprila, kad je dovela đake u knjigu utisaka Volja čini čuda. A u stvari Bog čini čuda. Jer je Bog upravnik i od volje i on je dao tu volju malome Branku, da Branko nije ropto na život, da je sve kao i drugi.
To su stvarno neobični ljudi i onda kad vidiš tako nešto i kad čuješ i kad čuješ onda neke svoje, neke ljude oko tebe koji se žale, kako ti kažeš, ujeo ih komarac, onda to zaista deluje potpuno besmisleno i nema opravdanja za roptanje, posebno bez razloga. Kada ima razloga, možda i, eto, može to da se oprosti. Pokajanje u tvom životu, ispovest, je bila takođe izuzetno važna, da shvatiš šta to zapravo zaista znači, da prođeš kroz to, da osjetiš olakšanje i da i drugima to preneseš. Šta, mi to pričamo tako, ispovest, to prođe pored nas, pričest, kao što i krštenje za koje si ti želela da se dogodi u tvojoj 15. godini, tvoja sestra, tvoj otac su se krstili u isto vreme, ali rekla si, nije to dovoljno, krstim se i šta sad dalje nego početi sa liturgijskim životom.
Jeste, ali mogu reći da mi se sve ovo nije desilo, iskomplikovalo. Sa nogom sigurno ne bih dublje zašla u tu tematiku. Bilo bi ono običajno, tradicionalno i dovoljno. Ali sigurno je tako Gospod našao način da me pozove, da preko mene pozove i drugi, jer kako Gospod to sve mudro promišlja, znači ne želi samo da se jedna osoba, nego da se svi spasu i dođu u poznanje istine, sve zove. E sad pitanje ko će od nas da se odazove na poziv. I zaista nije mogao drugačije nego kroz tu dijagnozu, jer da je bilo drugačije, ja bih završila, možda bi se operisala, to bi se završilo sa tim i ajmo i ovo na novo. A što kažu, lekari, sad ste zdravi, idite i nastavite po starom. Pa čekajte, pa da je to staro valjalo, ne bi došlo do toga. Aj malo da se zapitamo i ne možemo da očekujemo puno ni od lekara, ni od duhovnika. Mi moramo da kopamo duboko, da se pitamo, da vidimo šta to nije valjalo, da se ispravljamo. Ako naravno želimo, Gospod nikog silom ne poziva, ne tera, on što kaže ne razvaljuje vrata, pre mi koji hoćemo neke tako malo da usmerimo, misleći da je to njihov put, a možda je drugačiji. I taj moment je presudan, ali da nije došlo do dijagnoze, sigurno ja ne bih tražila, znači bukvalno sam kucala za tu životnu ispovest, shvatila sam koliko je važno, jer ja ne znam koliko je meni ostalo vremena. I sad je vreme, sad ili nikad, i to je interesantno, to kažem u svojoj pesmi, dok sam se pripremila za tu ispovest, moj sestrić Luka ima joj tada 4 godine i pita me šta to pišeš. Ja kažem pa pišem nešto za sebe. A što za sebe pišeš? I samo kaže neka ti Bog da snage. Ja u čudu, u njihovoj kući se Gospod ne pominje na taj način. Ja znam da je to neka replika iz crtača koju je gledao. Ja ga pitam šta si to rekao? On kaže, ne znam ništa. I kaže sveštenik koji me ispovedao, kaže to je sam Bog kroz usta tog malog deteta rekao. Znači Gospod ne mora kroz samo sveštenike, monahe da nam govori. On može kroz malo dete, kako je govorio kroz Valamovu magaricu, što često kaže moja prijateljica. Ako ga tražimo, on će nam se otkriti. Samo na nama da ga tražimo.
Ti si ga tražila, otkrio se i ti si, Dragana, ozdravila. Ja sam bila svedok pre 3 godine, 4. Ti si mi pokazala to što ti zoveš dijagnozom. Ja sam bila, naravno, u šoku, a onda si mi pokazala pre neko veče, pred koncert Pavline Radovanović, toga više nema, tog tumora više nema na nozi, na stopalu. Čudo se dogodilo, pa da podelimo to sa onima koji nas slušaju i gledaju.
Godinama mi je amputacija visila nad glavom i ja sam je izbjegavala. Nisam osjećala da je to moj put. Verovala sam da Gospod ima odgovori za mene i da će mi doći u pravo vrijeme. I zaista u jednom trenutku kad više nisam znala da li ću levo, da li ću desno, znači, te može amputacija, te ne može amputacija. Te može operacija, te ne može operacija. Te korona, ja stajem pred svoje ikone i kažem, Gospode, ja ne znam. Ne znam više šta da radim. I samo čujem glas da se smiriš. Rekao, svakako treba da se smirim. Verujem da nije od nečastivog on smirenje ne voli. Ne znam da li sam se smirila, ali se čovjek primiri kad više nema sve opcije istrošio i onda Gospod pošalje rješenje. Odlazim kod mitropolita da ga zamolim da se on pomoli za mene i rekla sam da zaista ne osjećam da mi je operacija u srcu, da nemam drugo rješenje i zamolila sam ga da bude malo duže kod Svetog Vasilija. Malo sam iskoristila ovo što mi je Bog dao da uradim, ja moram da priznam i on mi je dozvolio. Veruj, ja sam to već očekivala čudo. Nas 4 smo se molili i čudo se nije desilo, bar onako kako sam ja mislila da treba da se desi, da će otići bez te ogromne polulopte na mom stopalu, koja je težila već negde oko 2-4 kilograma. Jako mi je otežavala svakodnevno funkcionisanje, hod. I bila sam tužna, nisam ni jednu suzu pustila. Nisam zavapila Svetom Vasiliju, Gospodu, kako sam ja mislila. Ja sam ipak završila fakultet dramskih, ja sam mislila to da treba da se prospem po zemlji, da, što kaže, raspletem kose i pustim suze. Ništa se od toga nije desilo. Prijateljica me je tešila i rekla, čuo je Gospod, čuo je Sveti Vasilije. Blagodat se osjećala, naravno. Posle 6 dana, moja prijateljica kaže da je otišla kod čoveka koji zaista Gospod mu je dao da čini čuda potpuno prirodnom terapijom, dolazi do izlečenja. Naravno, ja to moram da se dobro raspitam, o čemu se radi, da tek tako ne idem naslepo, da imam blagoslov za to. I ja sam osjetila da je njega sam Gospod, Sveti Vasilije, i mitropolit poslao meni na utehu. Nije ništa puno obećavao, ali je ulio nadu i čudo se desilo. Ja sam krenula na tu terapiju na mitropolitov imendan, na rođendan mog pokojnog oca. Do njega dođe, kako on kaže, svakoga koga Gospod pošalje, on želi da ostane anoniman. Ja poštujem tu njegovu želju i ja sam Bogu blagodarna za sve. Molila sam ga, ako je njegova volja, da mi da to isceljenje, da bih mogla i dalje da ga slavim, da ove pesme kojih ima zaista, hvala Bogu, mnogo, vi samo znate za 20% svih mojih pesama, da bih mogla da ih realizujem. I eto, čudo se desilo. Slava Bogu za sve.
Evo, knjige tri pred nama, naravno da treba da dočaramo gledaocima i slušaocima, jedino možemo ako nam pročitaš po neku pesmu.
Tebi, Gospode, ne znam odakle priču da počnem. Od rođenja u telu ili u duhu. Da li kad povedena grehom padoh, ili kad ti vaskrsnu dušu mi mrtvu. Da li onda kad tražih te svuda, u svemu onom gde nisi bio, ili kad si mi utehu šaputo, sad znam da ti si to bio. Znam da si čekao godina mnogo, da te prizovem, da ti se vratim, da uđem u zajednicu s tobom i konačno prestanem da patim. Da spoznam lepotu života u tebi, da sve izvan toga život i nije. Da savest prestane da me peče, da greh se od nje više ne krije. Kroz bolest me prizva sebi da lutanja prestanu moja. Da vidim da sam pored svih drugih ipak najviše tvoja. Da brinem o duši više od tela. Duša ne umire, ona je večna. Jer samo ako o njoj se staram, tek onda mogu biti srećna. Kad se u nemoći nađoh i kad u svaki udarih zid, tvoja sila se ponovo javi, tad mi se otvori duhovni vid. I nije to tako teško, iako nije ni malo lako. Kad krst svoj primih i ponesoh, tad pomoć tvoja stiže polako. Tek tada počeh duhom da dišem, na život drugčije da gledam. Dobih potrebu da pišem, što je u srcu kroz reč predam. Hvala za sve što si mi dao i za ono što po ljubavi nisi. Budi i dalje uz mene, Gospode, jer najveća ljubav ti si.
Pitaće se gde mogu da nabave ove tri knjige, pa da ih uputimo, Dragana.
Bit ću u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice, kraj Avale, već postoje u manastiru Mihovska Prevlaka u Crnoj Gori, u manastiru Klisina u Republici Srpskoj, u manastiru Lešije kod nas u Srbiji i moguće da će biti u nekim knjižarama.
Pravoslavni, ja se nadam da će biti. I ja verujem da će mnogima pomoći, jer ono što ti radiš je to zapravo, da svojim iskustvom, svojim životom, svim onim što si doživjela i proživjela, zapravo trudiš se da pomogneš ljudima, posebno koji su u nevolji. I evo za kraj, Dragana, da čujemo tu radosnu pesmu. Hvala ti na gostovanju u emisiji Dok anđeli spavaju. Veruj mi, i ti to znaš i ja to znam, sve ima svoje vreme. Iako smo se srele pre 3-4 godine i tada bilo priča o emisiji, ipak se dogodilo onda kada je to trebalo. Hvala još jednom.
Tako je, hvala i tebi na pozivu.
Od ranoga jutra kad otvoriš oči, radosno gledaj svud oko sebe, pusti da radost kao reka prema svima ide iz tebe. Iako ponekad je zaista teško da ne budeš zbog nečeg dužan i ljud, uvek možeš da odlučiš i zabereš radost kao put. Raduj se i raduj se.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Naš gost bila je Dragana D. Mirković, dizajner zvuka, pesnik, tekstopisac, kompozitor i izvođač.
Slušate Radio Sputnik.